πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χαίρετε και καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 4 και σήμερα Τετάρτη 12 Μαρτίου. Όλοι είμαστε εδώ στις θέσεις μας. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας στην ρύθμιση του ήχου. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και υπάρχει μια είδηση που μόλις έγινε γνωστή, μάλλον μιλάμε για μια νέα γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά. Ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του και ύστερα πήδηξε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός τους. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής και από την ελληνική αστυνομία. Και επίσης γνωρίζουμε ότι ο δράστης, προσπαθώντας να διαφύγει και πηδώντας από το μπαλκόνι του διαμερίσματος όπου διέμενε το ζευγάρι, τραυματίστηκε σοβαρά και έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Αυτές κυρίες και κύριοι είναι οι πρώτες πληροφορίες και σε λίγο θα έχουμε περισσότερα αφού συνδεθούμε και με τον αστυνομικό μας συντάκτη. 2-10-60-09-6-0-4 και 2-10-60-09-6-0-5. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Βεβαίως μας βρίσκεται και στο Viber. Πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το διεθνές στερέωμα, το μπαλάκι για την εκεχηρία μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ουκρανίας βρίσκεται στα χέρια του Πούτιν. Η Ουκρανία δηλώνει έτοιμη για αυτή την εκεχηρία μετά τη χθεσινή μαραθώνια επί της ουσίας συνάντηση Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων. Αυτή η συνάντηση έγινε στη Σαουδική Αραβία. Άναψε το πρώτο πράσινο φως, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, η Ουκρανία συμφώνησε, το ανακοίνωσε και ο πρόεδρος Τραμπ. Ελπίζω τώρα ο Πούτιν να συμφωνήσει επίσης. Την ίδια στιγμή που γίνονταν αυτά, στη Σαουδική Αραβία είχαμε μια νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή προς το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα, περιμέναμε μια απάντηση από το πρωί, από το Κρεμλίνο, να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Ήρθε αυτή η δήλωση σήμερα και ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι εμείς θα το εξετάσουμε, ότι να γίνει όποια πιθανή συμφωνία θα γίνει με τους δικούς μας όρους και όχι με τους Αμερικανικούς. Και στο μεταξύ υπάρχει η πιθανότητα τις επόμενες ημέρες, υπάρχει το ενδεχόμενο δηλαδή μιας τηλεφωνικής συνομιλίας επί του παρόντος μεταξύ των Προέδρων Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ. Μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία και κάπως έτσι θα πάει και τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει μια θερμή εισβολή στην χώρα μας που από τη μία φέρνει υψηλές θερμοκρασίες και από την άλλη αυτή την αφρικανική σκόνη που πραγματικά δεν παλεύεται. Ήδη δηλαδή από εχθές άνθρωποι που δεν είχαν και προβλήματα τους ακούω να μιλάνε για ζαλάδες, να μιλάνε για ημικρανίες. Ο ΕΟΔΗ η αλήθεια είναι ότι έδωσε κάποιες οδηγίες και προς ευπαθείς ομάδες αλλά και γενικά πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Εξέδωσε κάποιες οδηγίες για τα σχολεία. Είναι αυτή η αφρικανική σκόνη που εδώ και 2 χρόνια περίπου την έχουμε ζήσει σε ένα τέτοιο μεγαλείο. Θυμόμαστε όλοι και τις εικόνες από την περσινή χρονιά που επί της ουσίας είχε κοκκινήσει, είχε σκοτεινιάσει ο ουρανός εδώ στην Αθήνα. Το θέμα δεν είναι ότι εντάξει υπάρχει αυτή η σκόνη. Το θέμα είναι τι φέρει μαζί της και αυτή η σκόνη. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω διανύει τόσα πολλά χιλιόμετρα που στο πέρασμα, σε αυτή τη διαδρομή, σε αυτή την τροχιά που ακολουθεί, μπορεί να παίρνει και άλλες ουσίες, χημικές ουσίες, μικροοργανισμούς. Τέλος πάντων, πρέπει να προσέχουμε. Τα λέγαμε και πέρυσι, αλλά καλό είναι να σταθούμε και τώρα που ξεκινάνε αυτά τα φαινόμενα, συνήθως την άνοιξη. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, είναι καθηγητής επιδημιολογίας προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ και μέλος του ΕΟΔΗ. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Η αλήθεια είναι έτσι ότι τουλάχιστον από τους κοντινούς μου, έτσι, τους οικείους μου, από εχθές βλέπω ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα, ζαλάδες, μικρανίες, αυτά είναι τα απλά, έτσι. Φαντάζομαι οι άνθρωποι, για παράδειγμα, που αντιμετωπίζουν, που πάσχουν από άσθμα ή από άλλες αναπνευστικές παθήσεις και σε μία περίοδο όπου οι ιώσεις δεν έχουν φύγει, και ειδικά οι ιώσεις του αναπνευστικού.
Ακριβώς, και κάνετε πολύ καλά που το τονίζετε ότι φέτος, ειδικά φέτος, διανύουμε ακόμα περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας αναπνευστικών λοιμόξεων και σε συνδυασμό με το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης, αυτό επιδεινώνει την κατάσταση, δημιουργεί μια κατάσταση η οποία επιβαρύνει ή μπορεί να επιβαρύνει την υγεία των ανθρώπων, ειδικά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα ή με χρόνια καρδιακιακά ή τα άτομα τα οποία πάσουν από έχουν αλλεργίες και γενικότερα τα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Σε αυτές τις ευάλωτες ομάδες, στην παρούσα φάση, εννοούμε για παράδειγμα και τα μωρά, έτσι, εννοούμε και τα μικρά παιδιά.
Ναι, βέβαια, τα άτομα τα οποία είναι πολύ μικρής ηλικίας, άτομα τα οποία είναι μεγάλης ηλικίας ή τα άτομα τα οποία πάσουν από χρόνια νοσήματα και ειδικά τα νοσήματα που αναφέραμε, που τους καθιστά πιο ευάλωτους στα φαινόμενα αυτά, δηλαδή στην αφρικανική σκόνη, αλλά και στις λοιμώξεις του αναπνευστικού.
Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση, κύριε καθηγητά. Σε αυτή τη διαδρομή, λοιπόν, σε αυτή την τροχιά, που αυτό που θυμάμαι, που συζητούσαμε πολλές φορές πέρυσι, είναι ότι αυτή η αφρικανική σκόνη μπορεί να παίρνει από το διάβα της και χημικές ουσίες, ενδεχομένως και μικροοργανισμούς, βακτήρια, μύκητες. Αυτή η ενσωμάτωση, λοιπόν, προξενεί μία παραπάνω ανησυχία.
Είναι, ναι, ακριβώς έτσι όπως το αναφέρατε, ενδεχομένως η σκόνη αυτή να ενσωματώνει ανόργανες και οργανικές ουσίες ή μικροοργανισμούς. Βέβαια, προς το παρόν δεν έχουμε στοιχεία που τεκμηριώνουν την παρουσία αυτών των παραγόντων στην αφρικανική σκόνη, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό αποτελεί μια υπόθεση η οποία είναι πολύ πιθανή, αλλά γενικά και η παρουσία της σκόνης μπορεί να επιβαρύνει την υγεία των ατόμων οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα.
Άρα δεν έχουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή επιστημονικά, τέλος πάντων, που να μας λένε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει και ενδεχομένως μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων.
Ναι, ακριβώς. Σε ό,τι αφορά τη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων, η σκόνη αυτή καθεαυτή, για τη σκόνη δεν έχουμε συγκεκριμένα επιστημονικά δεδομένα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα φαινόμενο το οποίο χρήζει προσοχής.
Και που φαίνεται ότι από εδώ και πέρα, σύμφωνα και με τους επιστήμονες, θα το έχουμε, δηλαδή θα πρέπει να συνυπάρχουμε ειδικά κάποιες περιόδους. Δεν ξέρω αν αυτή η περίοδο είναι η άνοιξη, για παράδειγμα, περισσότερο.
Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται από τους ειδικούς, τους κλιματολόγους ή τους ανθρώπους επιστήμονες που ασχολούνται
με την ατμόσφαιρα
και τα κλιματολογικά φαινόμενα, ναι. Αλλά και η δική μας εμπειρία αυτό μας έχει δείξει, ότι ειδικά την περίοδο της άνοιξης εμφανίζεται όλο και συχνότερα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία.
Μπορούμε να δώσουμε τώρα στο ακροατήριο κάποιες συμβουλές τι να κάνουν τέτοιες ημέρες που μπορεί να έχουμε και άλλες τέτοιες ημέρες μέσα στην άνοιξη, προκειμένου να προστατεύσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τον εαυτό τους και τα σπίτια τους. Δηλαδή κλείνουμε το σπίτι, φαντάζομαι.
Ναι. Οι γενικές οδηγίες είναι του να προσπαθούμε να ελαχιστοποιούμε την περίοδο που περνάμε στους εξωτερικούς χώρους, να ελαχιστοποιούμε δηλαδή την έκθεσή μας στην αφρικανική σκόνη, στη σκόνη.
Αν
αποφεύγουμε.
Αν χρειάζεται όμως να είμαστε έξω, βάζουμε μάσκα.
Ναι.
βοηθάει.
Η μάσκα βοηθάει, αν είναι υψηλής προστασίας, βοηθάει και ελαχιστοποιεί την έκθεσή μας στη σκόνη. Αν ανήκουμε, και γενικά για την άθληση, δεν συστήνεται η άθληση σε εξωτερικούς χώρους αυτή την περίοδο, ειδικά αερόβια άσκηση. Όταν στους εσωτερικούς χώρους προσπαθούμε και αν έχουμε δυνατότητα να καθαρίσουμε τον αέρα του εσωτερικού χώρου και αποφεύγουμε να αερίσουμε το σπίτι μας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, και για τα άτομα τα οποία ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού υπάρχουν από χρόνια νοσήματα, αν τυχόν νιώσουν κάποιες ενοχλήσεις, κάποια συμπτώματα, να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια, και για αυτούς ειδικά συστήνεται περισσότερο και πιο ισχυρά η χρήση της μάσκας όταν είναι εκτεθειμένη στον ατμοσφαιρικό αέρα, στην αφρικανική σκόνη, σε εξωτερικούς χώρους.
Και φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι αυτοί, καλό είναι σε τέτοια φαινόμενα να επικοινωνούν ενδεχομένως και με τον γιατρό τους. Μπορεί να χρειαστεί να αυξήσουν μια δόση στα εισπνεώμενα ή να το έχουν πάντα μαζί. Δηλαδή να έχουν λίγο το νου τους παραπάνω.
Ναι, έτσι όπως το αναφέρατε, δηλαδή η επικοινωνία με τον γιατρό τους είναι σε κάθε περίπτωση επιβεβλημένη για το αν χρειάζεται να τροποποιήσουν ενδεχομένως την αγωγή τους ή αν εμφανίσουν κάποια συμπτώματα να επικοινωνήσουν μαζί τους, και γενικά του να λάβουν τις συμβουλές σε ό,τι αφορά τους πιθανούς κινδύνους από το φαινόμενο αυτό.
Και θέλω κάτι τελευταίο, κύριε Παρασκευή, γιατί είδα ότι ο ΔΥ έβγαλε και κάποιες οδηγίες για την προφύλαξη των μαθητών, για παράδειγμα, στα σχολεία. Δεν ξέρω πόσο τα σχολεία το λαμβάνουν αυτό υπόψη τους, με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, αλλά και εκεί ισχύουν παρόμοια πράγματα, δηλαδή όχι πολύ εξωτερικές δραστηριότητες, ίσως όχι στον αύλιο χώρο πολλές φορές, αν το φαινόμενο είναι σε έξαρση.
Ναι, ειδικά η άθληση στους εξωτερικούς χώρους συστήνεται να αποφεύγεται κατά την περίοδο που παρουσιάζει έξαρση η αφρικανική σκόνη, και γενικά οι δραστηριότητες στους εξωτερικούς χώρους, στο βαθμό του εφικτού βέβαια πάντα, έτσι, συστήνεται να περιορίζονται. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό, νομίζω ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γενικότερα. Όλοι μας πια, επειδή ζούμε και το αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο, είμαστε περισσότερο ευαισθητοποιημένοι προς αυτή την κατεύθυνση και ευελπιστούμε ότι τα μέτρα αυτά, στο βαθμό του εφικτού, θα τηρούνται από όλους μας, στο βαθμό που είναι εφικτό να τηρούνται.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την παρέμβασή σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ.
Walking home one night, I heard somebody scream. Man's beating his wife, payday drunk again. The cops showed up, but they never did arrest him. Lord, how can a man treat a woman that way?
Every man on this earth was born of a woman. Here's her message to every mother's son. Every woman, every girl in the whole wide world deserves your respect by none.
Heard a terrible story on the news this morning. Took me so bad, had to stop and pray. Story about a sister stoned to death. Lord, how can a man treat a woman that way?
Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 3:35 η ώρα και να πάμε λίγο να δούμε όμως και τι μας φέρνει το οικονομικό δελτίο. Να πάμε να συνδεθούμε με τον Άκη Αθανασόπουλο, να μάθουμε τα νέα από τις αγορές και την οικονομία. Γεια σου Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, αλλά οι αγορές αντιδρούν σαν να είναι Δευτέρα, σαν να είναι μετά από κάποιο Σαββατοκύριακο, και αυτό διότι τα νέα στον εμπορικό πόλεμο, η αλήθεια είναι ότι δημιούργησαν ένα κλίμα λίγο ανησυχίας, και εννοώ τον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στις ΗΠΑ πλέον και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που παίρνει επίσημη μορφή, με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν κατέρωθεν υψηλούς δασμούς. Την αρχή βέβαια την έκανε οι Ηνωμένες Πολιτείες και από 1η Απριλίου και η Ευρώπη. Όλο αυτό το κλίμα λοιπόν δεν πολύ βοηθάει να υπάρχει ηρεμία στις αγορές. Να σου πω ότι παρόλα αυτά, δεν ξέρω αν το γεγονός ότι η Ευρώπη προχωράει σε μια επιθετική κίνηση, μια επιθετική απάντηση μάλλον στην επιθετική κίνηση των Ηνωμένων Πολιτείων, δεν ξέρω αν αυτό είναι ο λόγος που βλέπουμε τα χρηματιστήρια στην Ευρώπη να είναι στο πράσινο, να έχουν δηλαδή άνοδο, θετικό πρόσημο, από μισή μονάδα μέχρι μία μισή μονάδα. Ας πούμε αυτή τη στιγμή, τελευταία ενημέρωση, 1,80 είναι η Φραγκφούρτη πάνω, 1% το Παρίσι. 0,36 το Λονδίνο. Είναι μια εικόνα σχετικά ικανοποιητική. Εμείς είμαστε συν 2% επάνω. Είναι και η Αμερική επάνω. Θα σου έλεγα ότι δεν βλέπω αρνητικό, αν θέλουμε να ξεφύγουμε λίγο από την δική μας Ήπειρο, αρνητικό είναι τα χρηματιστήρια στην Κίνα, Hong Kong. Η Σαγκάη, ας πούμε, έχει ένα μείον 0,15. Δεν ξέρω εκεί πέρα αν υπάρχει κάποια επιφύλαξη για το τι θα γίνει με τις δικές τους με το δικό τους εμπορικό πόλεμο μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Η Ευρώπη πάντως φαίνεται να αντιδρά προς το παρόν θετικά. Πάμε τώρα στα ενεργειακά προϊόντα. Εδώ λοιπόν στα ενεργειακά προϊόντα βλέπουμε ότι το πετρέλαιο έχει περίπου μία σταθερή πορεία. Σήμερα ξεκίνησε με μία μικρή άνοδο, μετά υποχώρησε και τώρα τις τελευταίες ώρες ξανασημειώνει μία άνοδο. Όχι όμως κάτι εντυπωσιακό, είμαστε στα 70 δολάρια, 70 μισό. Θα σου έλεγα επίσης ότι και στα ομόλογα, όπου και εκεί πολλές φορές περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν, και εκεί δεν βλέπουμε μεγάλες αναταραχές. Ο χρυσός, που όπως έχουμε πει σε αυτές τις περιπτώσεις, όσοι επενδύουν σε χρυσό όταν υπάρχει μια διεθνής αναταραχή τρίβουν τα χέρια τους. Αυτοί προφανώς που έχουν μπει όταν είναι χαμηλά ο χρυσός, γιατί αυτοί είναι που τρίβουν τα χέρια τους, γιατί βλέπουν τις αποδόσεις να εκτινάσονται. Τώρα τα δεκαετή ομόλογα, να κλείσω και με αυτό, βλέπουμε ότι είναι σε μια μικρή υποχώρηση. Το γαλλικό, ας πούμε. Το γερμανικό αντιθέτως είναι σε μια άνοδο. Σε άνοδο βλέπουμε ότι είναι και άλλα κράτη της Ευρώπης. Το δικό μας το δεκαετές, αν θέλετε να πούμε και αυτό κλείνοντας, έχει μια υποχώρηση 0,62%. Μικρότερο το κόστος δανεισμού για την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε και μια αναβάθμιση από τον οίκο DBRS. Μεθαύριο την Παρασκευή περιμένουμε και από τον οίκο Moody's μια αξιολόγηση με ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, χωρίς να μπορούμε βέβαια να προδικάσουμε αν θα είναι αναβάθμιση ή αν θα είναι διατήρηση στην ίδια βαθμίδα. Αλλά αυτό δύο μέρες ακόμα υπομονή και θα το μάθουμε.
Μάλιστα.
Αυτές είναι οι εικόνες.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άκη, και ακόμα βρισκόμαστε εν μέσω αυτού του εμπορικού πολέμου, έτσι, σε σχέση και με τις ΗΠΑ και με την Ευρώπη, που ήδη έχει βγάλει μία λίστα ως αντίμετρα στους δασμούς του Τραμπ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άκη. Και να πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον συνάδελφο Κώστα Μπουρή από την ΕΡΤ 3 για την υπόθεση που σας έλεγα νωρίτερα, άλλη μία γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά. Να δώσουμε το λόγο όμως στον Κώστα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Περίπου στην 1:15 στη σύνδεση στην οδό Ελίτη 6, ένας αλβανικής καταγωγής 53χρονος επιτέθηκε και σκότωσε τη γυναίκα του με πολλαπλές μαχαιριές, επίσης από την Αλβανία. Στη συνέχεια αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του, βγήκε στο μπαλκόνι διαμερίσματος του δευτέρου ρόφου που έμεναν εδώ στη Σύνδο και επίδειξε το κενό.
Άρα αυτό, γιατί νωρίτερα οι πρώτες πληροφορίες λέγανε ότι προσπάθησε να διαφύγει τέλος πάντων από εκεί, αλλά εσύ μας λες τώρα ότι ήθελε να δώσει τέλος στη ζωή του.
Ακριβώς, επίδειξε το κενό, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, αλλά κατέληξε κάτι διακομιδή του. Λοιπόν, η γυναίκα που είναι νεκρή είναι 44 χρονών, ήταν 44 χρονών, συγγνώμη. Το ζευγάρι είχε δύο παιδιά, ένα 15 χρονών και ένα 21.
Τα οποία ήταν στο σπίτι εκείνη την ώρα.
Όχι, δεν ήταν. Οι πληροφορίες μας μέχρι στιγμής λένε ότι δεν ήταν στο σπίτι. Τώρα είναι σε φιλικά σπίτια. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η έρευνα, ήρθε και ο ιατροδικαστής, ήρθε και το εγκληματολογικό. Αλλά εδώ, από ό,τι μας είπαν οι γείτονες, το ζευγάρι ήταν ήσυχο. Καλημέρα, καλησπέρα μας μετέφεραν συγκεκριμένα ότι μιλούσαν με το ζευγάρι. Δεν δίναν δικαιώματα, όπως μας είπαν τουλάχιστον οι γείτονες, και οι οποίοι βέβαια εξεπλάγησαν από αυτό που το τραγικό γεγονός που συνέβη.
Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς είναι μια τραγική βέβαια εξέλιξη, μια υπόθεση που μόλις έγινε γνωστή. Ναι. Το 2024, να θυμίσουμε, ήταν η χρονιά για τη χώρα μας με τις περισσότερες καταγεγραμμένες γυναικοκτονίες από κάθε άλλη, και αυτό δυστυχώς συνεχίζεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Standing inside. Μένουμε στα βόρεια, θα πάμε μέχρι την Αλεξανδρούπολη αυτή τη φορά για να συναντήσουμε τηλεφωνικά την συνάδελφο τη Δήμητρα Παρασκευοπούλου για μια υπόθεση που δεν ξέρω αν θυμάστε, που έγινε γνωστή ένα χρόνο περίπου πριν, που είχε να κάνει με έναν παιδικό σταθμό όπου οι παιδαγωγοί εκεί κλείδωναν πολλά νήπια μέσα σε αποθήκες, στα σκοτάδια, τα δένανε κιόλας, υπήρχε και αυτό τότε, θυμάμαι, υπήρχαν καταγγελίες από τους γονείς και για δέσιμο των χεριών των παιδιών. Αυτή λοιπόν η δίκη ξεκινά αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Αντιμέτωπες με την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης είναι παιδαγωγή του σταθμού του συγκεκριμένου. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Αλεξανδρούπολη. Ξαναβολή στη υπόθεση. Αντιμέτωπες με την κατηγορία της βαριά σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων κατά συναυτουργία, κατά εξακολούθηση και κατά συρροή. Καθώς σύμφωνα με τις καταγγελίες των γονέων που είχαν φτάσει στην εισαγγελία, όπως είπες πολύ σωστά, πριν από περίπου ένα χρόνο, με βάση το όσο τους εξιστορούσαν τα παιδιά τους. Παιδιά, τώρα μιλάμε για 2,5-3,5 χρονών νήπια, τα οποία φοιτούσαν σε βρεφονηπιακό δημοτικό, βρεφονηπιακό παιδικό.
Α, δημοτικό, αυτό δεν το θυμόμουν.
Ναι. Ναι, δημοτικός, για τις δύο συγκεκριμένες παιδαγωγούς, λέγοντας στα παιδιά ότι όταν γίνονται αταξίες, το παιδί που έχει κάνει την αταξία μπαίνει σε τιμωρία κατά αυτόν τον τρόπο σε ένα μικρό έτσι κλειστό χώρο που βρίσκεται βρισκόταν στην αίθουσα της τάξης, στο σκοτάδι και όπως περιέγραψαν τα παιδιά και στη συνέχεια οι γονείς τους κλειδωνόταν εκεί για κάποια έτσι συγκεκριμένη ώρα για να ως μέτρο αποσυμπίεσης των ζωηρών παιδιών που τώρα εντάξει, καταλαβαίνετε, 2,5-3,5 χρονών ή και μεγαλύτερο.
Ναι, τι να είναι.
Ένα παιδί τώρα, δηλαδή εντάξει. Τα παιδιά δεν είναι έπιπλα, ούτε είναι κουμωδή να το βάζουν κάποιοι να στέκονται έτσι.
Δήμητρα, αυτές οι όταν έγινε γνωστή αυτή η υπόθεση, φαντάζομαι, διότι αυτές οι πρακτικές, εμένα τουλάχιστον, δεν μου κάνουν ότι οι συγκεκριμένες παιδαγωγοί τις κάνανε για 1-2 μήνες μόνο στα συγκεκριμένα παιδάκια. Προφανώς, δεν ξέρω, αυτό το σύστημά τους, προέκυψαν και άλλες καταγγελίες, δηλαδή από άλλους γονείς, από άλλες χρονιές, αυτή την υπόθεση.
Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, απλά το νήμα άρχισε να ξετυλίγεται από το παιχνίδι ενός τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο όπως τότε περιγράφηκε και είναι καταγεγραμμένο και στο ρεπορτάζ, έπαιζε με τα παιχνίδια του, με την κούκλα του και επανέλαβε κάποιες φράσεις τις οποίες οι γονείς του δεν τις χρησιμοποιούσαν μέσα στο σπίτι, όπως αν δεν καθίσεις πρόνοιμα θα σε κλείσω στο αποθηκάκι χωρίς φως και θα τραβήξω το σύρτη, και κάποιες άλλες τέτοιες φράσεις που τους φάνηκε και περίεργο, γιατί δεν ήταν κάτι που θα μπορούσε να έχει ακούσει κάπου μέσα στο σπίτι ή στο κύκλο του τελεφάνου που συνέχονται. Στη συνέχεια, όταν οι γονείς ρώτησαν το παιδί που το έχει ακούσει αυτό και το επαναλαμβάνει, και από εκεί το παιδί έρχεται να ξεστορεί το τι γινόταν. Στη συνέχεια οι γονείς ήταν σε επαφή με την διεύθυνση του συγκεκριμένου παιδικού σταθμού. Στο συγκεκριμένο τμήμα κι άλλοι γονείς θορυβήθηκαν και πιθανά τους μετέφεραν τα παιδιά τους παρόμοιες ιστορίες σε εισαγωγικά αποσυμπίεσης. Και έτσι το εκφράζω αυτό και με ειρωνικό τονισμό. Και είναι αρκετά τα παιδιά ενός συγκεκριμένου τμήματος, όπου ήταν οι συγκεκριμένες δύο παιδαγωγοί
υπεύθυνες.
Πρώτα για τη μία και στη συνέχεια για την δεύτερη. Αυτό τώρα, όπως θα κατήγγειλαν οι εγγράφους οι γονείς, στη συνέχεια το ζήτημα το ανέλαβε το θέμα η εισαγγελία, έδωσε εντολή για διερεύνηση, το ίδιο και ο Δήμος
Αλεξανδρούπολης.
Μακρύθηκαν άμεσα τότε οι δύο παιδαγωγοί, δεν βρίσκονται στον στο συγκεκριμένο παιδικό σταθμό. Και μάλιστα τότε ο Δήμος με ανακοίνωσή του είχε πει πως εμείς δεν θα... ότι είναι, είμαστε στο πλευρό των γονέων και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο σαφώς...
φυσικά, τι να έλεγε, ότι ανεχόμαστε τέτοιες παιδαγωγικές πρακτικές ανεύθυνες και απαράδεκτες, εντάξει, λογικό. Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
Καλή συνέχεια.
Γεια.
I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us.
Λοιπόν, για να πάμε όμως να δούμε τι έγινε και με αυτό το κύκλωμα λαθρέων καυσίμων που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Όχι ένα, δύο ήταν τα κυκλώματα διακίνησης λαθρέων καυσίμων. Μέχρι στιγμής για την υπόθεση έχουν συλληφθεί πάνω από 60 άτομα. Μιλάμε για ένα πλήρως οργανωμένο δίκτυο λαθρεμπορίου καυσίμων που είχαν στήσει επί της ουσίας, από ό,τι καταλαβαίνω, δύο εγκληματικές οργανώσεις, Γιώργο. Ο Γιώργος Κοβός είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει τις λεπτομέρειες για να καταλάβουμε κι εμείς.
Καλησπέρα, καλησπέρα, Ρετή. Όντως, δύο δικογραφίες έχω σχηματιστεί. Μιλάμε για μία εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από 37 άτομα και άλλη μία αποτελούμενη από 24 άτομα. Δεν πρόκειται ακριβώς για δύο όμως κυκλώματα. Ουσιαστικά είναι ένα.
Είναι δύο ομάδες δηλαδή. Απλά δύο ομάδες.
Ναι, ακριβώς. Δύο ομάδες. Και οι επιχειρήσεις, κάθε επιχείρηση τέλος πάντων, ξεκίνησε, είναι διαφορετική από την αστυνομία και ξεκίνησε από διαφορετικό πληροφοριοδότη. Οπότε ουσιαστικά σχηματίστηκαν, για αυτό το λόγο σχηματίστηκαν δύο δικογραφίες.
Και βρέθηκαν και πολλά λεφτά.
Βρέθηκαν πολλά λεφτά, πάνω από 300.000 ευρώ. Βέβαια είναι περισσότερα στην άλλη υπόθεση των λαθρίνων τσιγάρων, αλλά για αυτά θα μιλήσουμε αργότερα. Μιλάμε τώρα για 61 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον εισαγγελέα, έχουν περάσει την πόρτα του εισαγγελέα. Οι κυριότερες κατηγορίες που αναμένεται να τους απαγγελθούν είναι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, νομιμοποίηση εσόδων και παράνομες δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και απάτη μαζί με καταδολίευση συστήματος εισρωών νεκρών, το οποίο είναι επίσης κακούργημα.
Γιώργο, μπορείς να μας πεις λίγο έτσι με απλά λόγια πώς ακριβώς το έκαναν, δηλαδή πώς είχαν στήσει όλο αυτό το κύκλωμα? Είχε να κάνει με την, δηλαδή πήγαινα εγώ να βάλω βενζίνη, ήθελα, ξέρω εγώ, 10 λίτρα, μου βάζαν λιγότερο.
Πηγαίνεις να βάλεις βενζίνη, ζητούσες να βάλεις παράδειγμα 50 ευρώ, ναι, και σου βάζαν βενζίνη η οποία μπορεί να αντιστοιχούσε σε 20 ευρώ, σε 25, σε 30. Τέλος πάντων υπήρχε μια εμφανής διαφορά. Η ποσότητα αυτή που περίσσευε...
Η αδιάθετη, ας πούμε.
Οι αδιάθετοι τη διακινούσαν λαθρέα στην αγορά. Έκαναν και είχαν πειράξει εντός αγωγικών και τα μηχανήματα, τις αντλίες των πρακτηρίων, έκαναν όμως και λαθρεμπόριο καυσίμων.
Δηλαδή, μιλάμε ότι και πρακτήρια είναι μέλη του κυκλώματος από τη στιγμή που είχαν μπει αυτά τα ειδικά λογισμικά συστήματα.
Ναι, βέβαια. Ακριβώς. Και μιλάμε και πρακτήρια που εδρεύουν όχι μόνο στην Αττική ή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλους νομούς της χώρας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η επιχείρηση αστυνομία συνεχίζει, δηλαδή δεν έχει σταματήσει. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι μέχρι το πρωί οι συλλήψεις ήταν 53 και μέσα στην ημέρα έχουν γίνει 61.
Μάλιστα. Και στο φαντάζομαι ότι γίνονται και έφοδοι, έτσι. Δεν ξέρω πόσα πρακτήρια είναι μέχρι στιγμής, αλλά συνεχίζεται όλο αυτό. Είναι μια έρευνα σε εξέλιξη.
Ακριβώς. Είναι η έρευνα σε εξέλιξη. Το αξιοσημείωτο είναι ότι στους συλληφθέντες βρίσκεται και η αδερφή ενός πολύ γνωστού μέλους της Greek Mafia, που πριν μερικούς μήνες δολοφονήθηκε έξω από το κατάστημά του, πρατήριο καυσίμων και αυτό, και κρεμούσε εις βάρος του συμβόλαιο θανάτου, τελέσχε το συμβόλαιο. Λοιπόν, και όπως είπαμε, οι κυριότερες κατηγορίες είναι η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
Μάλιστα, με τις πειραγμένες αντλίες έτσι δρούσανε, αυτό ήταν δηλαδή, εκεί ήταν η στόχευση. Μάλιστα, Γιώργο, ωραία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ, για. Τώρα λέμε ότι υπάρχουν πρατήρια που εμπλέκονται και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στην Πιερία, στη Λάρισα, στον Εύρο, που τους ουσίας τι κάνανε, κλέβανε, έτσι, κλέβανε τους πολίτες στην Αντλία. Λοιπόν, αυτά από τον Θάνο Τσιμέκα, από την Βούλα Κουλισοπούλου και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο να ευχηθώ. Αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ θα τα πούμε.
just thinking of.